Dəyərli dinləyənlər, enerji təhlükəsizliyi və beynəlxalq əlaqələr üzrə ekspert Umud Şükrü ilə İranda enerji böhranının hazırlığı vəziyyəti və Suriyada baş verənlərlə birlikdə bölgədəki yeni jeopolitik durumu danışacaq. Umud bəy, İranda artıq bu enerji böhranı artıq evlərdə də hiss olunur. Çünki bilirsiniz, bu 2 dərəcə daha az istehlak idarələrin, məktəblərin bağlanması. İranda keçən illərdən gələn bu enerji problemi hansı sahələrdədir daha çox?
Salamlar. Bildiyiniz kimi mən 2008-dən bəri ilk dəfə olaraq 2011-də Əhməd Nicat dönəmində bir yazı yazdım ki, dedim ki, bu gedişat davam edərsə İran enerji sektoruna yabancı sərmayə, yəni xarici texnologiya gəlməzsə, İran yaxın gec ya tez enerji buhranı krizinə üzbəyət olacaq və ilk dəfə olaraq 2011-də İran net olaraq doğalqaz ithalatçı durumuna gəldi. Əhməd Nicat dönəmində İran Türkmənistana doğalqaz ithal edərək dəngəni sağlamaya çalışdı. Əhməd Nicatdan sonra da Ruhani, Ruhanidən sonra rəisi və indi də Bezeşkən dönəmində Amerikanın sənkələ davam etdiyi üçün İran o bəklədiyi 160 milyard dolar sərmayə nə doğalqaz, nə neftə gəlmədi. Ona görə bugünkü duruma gəldi çatdı. İranda həm doğalqaz, həm qazoy, həm benzin, həm elektrik, yəni bərq, demək ki, zətlə problem var. Yəni, istehsal olunanla məsrəf olunan arasında günlə-gün qət çoxalır. Yəni, istehsal bəlli səviyyədə qalır, amma onun qarşısında içərdəki tələb, yəni həm sənaye tələbi olsun, həm evlərdə yanırılan doğalqaz olsun, evlərdə tüketilən elektrik olsun, illik 5-7% artıyı. Onunla bərabər İranda o üretim, yani o istehsal kapasitesi artmadığı üçün bu gap il və il çoxalır və indi məsul prezəşən dediyiniz kimi evin dərəcəsi yüksələcə yani istisini aşağı tutmaqla ya mədəsələri, universitetləri, dövlət idarələrini, dövlət qurumlara bağlamaqla bu enerji krizini hələlik qısa vadədə bəlkə yönetə bilərlər. Amma bilirsiniz, Güney Pars sahəsi ki, İran Qətər arasında deyil. Bu o sahə hər neftin, hər doğalqaz sahəsinin bəlli bir kapasitəsi var və bəlli bir üretim, yəni üretim ömrü var. Güney Pars sahəsi üretim ömrünün yarısını aşıb və yeni çox yüksək səviyyədə texnologiya olmazsa il bəyində %5-%8 arasında, %8-%10 arasında üretim, yəni istehsal kapasitəsi düşəcək və bu üçün İranın %70 doğalqaz da bu sahədən gəlir. Gələcək illərdə bu enerji krizi daha da genişlənəcək. Doğalqaz olmasa İran elektrikdə üretməyə problem yaşayır və istərsən doğalqazın azalması elektrikdə üretmə kapasitəsini də azaldacaq və gələcək illərdə yəni İranın hələ Trump da gələrlən verəcək iş üstünə gəlir. Yəni Trump gəldiyi ilə bərabər İrana yeni bir siyasət istəyəcək. Bu maksimum pressure policy 2. Onunla bərabər yəni İranın durumu daha da çətinləşəcək. Yəni qısa vadədə nə Pezeşkən, nə başqa dövlət işə gəlsə, bu enerji krizini İranda tamamilə çözə bilməyəcək. Çünki əlində bir araz yox ki, qısa vadədə bunu yerə yetirsin.
Umud bəy, yəni siz də işarə elədiniz. Bu keçən illərdən bəri gələn, artaraq gələn problemdir. İndi bu il dəyişən bir şey varmı? İndi ya pisləşməsi yönündə və ya yaxşılaşması yönündə, yoxsa elə sizin dediyiniz kimi gələn hər ildə artan, xüsusilə də qış mövsümündə biz daha da bunu açıq şəkildə görürük, elə odurmu?
Bildiyiniz kimi, 2 sənə əvvəl ki, Avropada enerji krizi yaşandı, bu Rusiyanın Ukraynaya saldırmasından bərabər. O zaman rəisi dönəmində, rəisinin o danışmanları əvvəzələri iddia etdilər ki, İranda o qədər doğalqaz və petrol var ki, Avropa gecəsiz İranın qapısını çalacaq və İrana imtiyaz verəcək, İranla anlaşacaq. O zaman da bizə deyilir ki, belə bir şey olmaz və İrana doğalqaz və krizi var və enerji krizi var. Bilirsiniz, İranda ki, devrim ki yaşandı, 46 il bundan əvvəlcə devrim yaşandı. İranın, Cumhur İslamının baxışı enerji məsələsinə jeostrateji olması üçün jeostrateji baxım yoxdur İranda. Ona görə bugün İran ki, dünyanın ikinci doğalqazı üzrə sahib deyil, krizlə üzləşməsi heç məntiqə, heç teoriyə uyum sağlamır. Amma çünki devlətdə, yəni sistem, hükumətdə şey yox idi, enerji məsələsinə jeostrateji baxım. sorunlar bir üstünə yığıldı bütün dövlətlər arasında. Sonra gəldi Məcid Pezeşkiyanın qucağına düşdü və Məcid Pezeşkiyan Cumhurbaşkanı adayı olanda İranın enerji krizindən xəbəri yox idi və ona da düzgün bilgi verilmədi. Mən həm onu deyəsim ki, enerji sektorunda Məcid Pezeşkiyan İbrahim Rəisidən bir xaraba təhvil aldı. Düşünün, bir xarabanı təhvil aldın, bir xarabanı sən abad evə çevirmək üçün çox-çox problem yaşayacaqsın. Hələ normal koşullarda ki, İranın koşulları normal deyil. Yəni, hər şeyi məsbəzəşkən yapmaq doğru deyil, amma məsbəzəşkən də enerji sektorunun bir xaraba aldığını təzə-təzə başa düşək.
Umut Bey, siz deyirsiniz ki, hər hansı bir uğurlu tədbiri olmadı. Yəni, indi biz enerji istehlakına qənaət tədbirlərini görürük. Başqa sahələrdə, misal üçün, keçən illərdən bəri bir addımlar atmaq istədilər, amma bu uğursuz qaldı. Yoxsa heç bir tədbir görülmədi mi?
Həm rəisi dönəni, həm Pezeşkiyan dönəni. İran istədi ki, Türkiyə Mədəsindən doğal qaz alsın, Rusiyadan doğal qaz alsın. Rusiyadan günlük 300 milyon metre mükərb Türkmenistan'dan İran'a doğal qaz gəlirdi. İran'dan da Azərbaycana suaq olurdu. Amma ondan alan para və ondan alan doğal qaz İranın heç mində bir ehtiyacatını qarşılamaydı və keçən il İran borcunu ödəmədiyi üçün Türkmenistan bu doğal qazı kəsdi. Təzə də anlaşma hələ sağlamayır. Rusiyada da üçün həm altyapı yoxdur, həm kəmər ehtiyac olmaq istəsə, yəni boru. O gələ Xəzər dənizinin altından keçək ki, İran Xəzər dənizinin bu hüquqi statüsünü İran parlamenti oynalamadığı üçün, yəni bu olan bir şeydir və 12 milyard dolar da para lazım ki, bu kəmər ehtiyac olmasın. İranda o para yox, Rusiyadan da öncəliyi İrana doğal qaz göndərmək deyil. Yəni, əlində olan opsiyonlar sadəcə daha az tükətmədir ki, o da qışın ortasında, məsələn, Ərdəbil kimi, soğuk şəhərlər kimi insanlara deyənməzsin ki, doğal qaz tükətmə, elektrisi tükətmə. Yəni, o zaman necə evini qızdıracaq? Ona görə sadəcə bu santralara, yəni bu vaxtası nürüqalara ya power plantlərə daha çox mazot veriləcək, daha çox qazol veriləcək ki, elektrisi də istehsal kapasitəsi yüksəlsin ki, bu da hava kirliyi və orada xəstəlikləri çoxaldacaq. Yəni, hər cür istəsə bunu, bu sorunu çözmək istəsə də əlində çox şey yoxdur, option. Ona görə keçən ildə görünən işlərdə sonuçsuz qaldığı üçün hər şey bir gün üstünə yığıldı və bu duruma gəldik. Yəni, düşünün, dünyada bir yəni enerji süper gücü var, yəni Rusiya. İranın ikinci, dünyada ikinci doğal qaz, dördüncü neft. 300 gün İranda günəş var ki, daha çox İran oradan günəşdən enerji istifadə edilir. Elektrisdə ya yer ya digər potensiyellər. İranda enerji süper gücü ola bilərdi. Amma dediyiniz gibi, çünki bu inqilabdan sonra, devrimdən sonra Cumhur İslaminin baxışı enerji sərkdəydi. İran nə enerji süper gücü ola bilərdi heç. İndi o qədər potensiyelə sahib olan bir ölkə başqa ölkələrdən doğalqaz ithal etmək zorunda qaldı və keçmiş prezidentin petrol bakanı Cavad Zarif özü etiraf etdi ki, 8 ildə 160 milyard dolar sərmayə gəlməsə, texnologiya gəlməsə, İran 8 ilin sonunda neftdə də başqa ölkələrdən neft ithal etmək zorunda qalacaq. Düşünün yəni. İran ki, neçə illər 70-80 ilə ki, dünyaya petrol satı, 8 ilin sonunda gələcə texnologiya, əbəkdən texnologiya para gəlməsə, İran neft ithal etmək zorunda qalacaq və bunu deyən keçmiş prezidentin neft bakanı Cavad Zarif.
Umut Bey, İran İslam Cumhuriyyəti bu son zamanlarda çox ciddi siyasi problemlər yaşadı, ciddi zərbələr aldı. Mən Suriyada olub bitənlərin də İran üzərindəki təsirlərini sizə soruşacaqam. Amma elə bu enerji probleminin İranda böyüklüyü və ya dərinliyi baxımından bu özü də İrana başqa bir ciddi təhlükəsizlik problemi sayılə biləcək qədər mi böyükdür?
Bölgədəki gedişatlar istəyirsiniz enerji dinamiklərin %100 etkili. Yəni, Suriya olayı olsun, ya diğer olaylar olsun, ya İraq olsun, ya Yemen olsun, ya bildiğiniz ki, Husilər Qırmızı Dənizdə tankerlərə saldırır və bu da enerji fiyatlarının enerji dinamiklərə etkili. İranda da bir dövlət olaraq ki, enerji ihracatına bağlı, ekonomisi çox-çox bağlıdır. Yəni, neftdən para gəlməsi, ekonomiya problemi yaşanır. Tabii ki, Suriyada olan olaylar İranı da etkiləcək və bildiğiniz kimi, Suriya, İran günlük 70-80 bin var. Suriyaya neft verildi, çox ucuza, amma indi Ərəbistan İranı yerin alacaq orada. Suriyanın enerji altyapısının Türk şirkətləri çoxunu yerindən bərpa edəcək. Rafinerilər olsun, santrallar olsun, elektrik santrallar olsun və ya bütün enerji altyapısının Türk şirkətləri və Qətər sərmayəsindən bərpa edəcək. Yəni İran həm orada nüfuzunu əldən verdi, həm bu hilal eşiyisi xəyali boşuna getdi, həm bu direniş əksəni, məsələn, müqavimət boşuna getdi. Yəni, İran sadəcə enerji deyil, jeoloji baxımında Suriyada ən böyük utuzan İran oldu, sonra Əsəd oldu, ən böyük utan da İsrail və Türkiyə oldu.
Umut bəy, keçən illərdən bəri gələn bu enerji probleminin bu ildə İranın aldığı bu zərbələrlə və ən son Suriyada Əsəd rejiminin devrilməsi ilə üst-üstə düşməsi bu il enerji problemini keçən illərə görə enerji problemi ilə baş etməyi daha da çətinləşdirirmi?
Həm bu il daha çox çətinləşdirdik, həm içərdəki dinamiklər və həm bölgədəki gedişata baxarsaq, bu il daha çətinləşdi və gələcək il 2025 İran təqvimində 1404 daha da çətin olacaq. Bildiyiniz kimi 1404 Xamenei'nin 20 illik gəlişmə proqramının son ilidir və bu planda İran dünyadakı doğalqaz payını %10-a çıxartması lazım idi. Düşünün, 20 Münaqaba plan törtükləri ki, dünyada üçüncü ölkə olsun ki, dünyada daha çox doğalqaz ihracat yapar və ondan həm para qazını, həm nüfusunu çoxalır. Amma 3 aydan sonra görəcəyik ki, İran 85 milyon xalqın tükətdiyi doğalqazı üretmə kapasitəsini əldən vermiş və bu uzun vadəli gəlişmə proqramında hamısı hayaldı və gerçək olmadı və yəni, kriz bu il özünü net göstərdi. Gələcək il daha da net göstərəcək. Tüm dediğim kimi sənkirlər davam edək. EPTF İran hələ qara listəsindədir və bunlar ən az 300 zaman lazımdır ki, bugün Trump ilə İran anlaşırsa və bugün ayın 24-də ən az 2 yarata 300 zaman lazımdır ki, İran bəklədiyi, gözlədiyi texnolojiyə sərmayə gəlsin. Yəni, hələ də ən ideal koşullarda 3 il bu enerji krizi İran yaşadırdır. Məncə, ən az illər sürəcək bu enerji krizi və daha da genişləyəcək bunun etkisini insanların həm ekonomisinə, həm gündəlik həyatına.
Umut bəy, sağ olun, təşəkkürlər müsahibə üçün.
Siz də sağ olun.